Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının qonağı parlamentin üzvü Gülər Əhmədovadır. Hər vaxtınız xeyir Gülər xanım. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və ümid edirik ki, bugün suallarımızı...
Hər şey sizin çağırışlarınıza gəlirəm.
Aha, çox sağ olun. Və necə hiss edirsiniz özünüzü köhnə yeni parlamentdə necə hiss edirsiniz? Yəni siz əvvəlki tərkibdə də vardınız və bir çox həmkarlarınız əvvəlki tərkibdə də var idi.
Bir çox deməzdim, yəni bir qismi var idi.
Yarıdan çoxu.
Yəni mən nəyə görə o cür deyirəm? Çünki mən artıq üçüncü çağırışdır. Hı-hı. Ona görə deyirəm bir qismi. Hı-hı. Yəni kifayət qədər dəyişibdir. Özümü hiss etmək deyəndə ki, yəni işimi davam elətdirirəm, bilirsiniz. Yəni mənim işimdə prioritetlər var. Birinci şübhəsiz ki, uşaq problemləridir. İkinci də aydın məsələdir ki, hər bir kəsin problemi olan Qarabağ problemi, diaspora məsələləridir. Bu işləri davam elətdirirəm və çalışıram ki, bu işlərdə müəyyən qədər başarılı olum. Hı-hı. Hər halda müəyyən nəticələr əldə edə bilirik.
Sizcə fayda verə bilirsinizmi? Bax, bu tərkiblə, indiki tərkiblə.
Tamam tərkiblə, yoxsa mənə soruşursunuz?
Tam tərkiblə fayda verə bilirsinizmi?
Tam tərkiblə. Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, hər bir strukturun özünün funksiyaları var. Tutaq ki, biz icra strukturlarının əvəzinə çox zaman müxtəlif suallara cavab verməli oluruq. Əslində, bu doğru deyil. Və uzun illərdir, şəxsən mən hər zaman deyirəm ki, parlamentdə oturan millət vəkillərinin işi icra strukturlarının gördüyü işlərə cavab verməklə və yaxud görmədikləri işə cavab verməklə bağlı olmamalıdır. Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bizim əsas işimiz qanunvericiliklə bağlıdır və şübhəsiz ki, ölkənin daxilində və ölkənin xarici siyasəti ilə bağlı hər hansı bir məsələ müzakirə olarkən beynəlxalq təşkilatlarda ölkənin, şübhəsiz ki, Azərbaycanın spesifik məsələləri var, spesifik problem. Bu məsələlərdə aktivlik nümayiş elətdirib Azərbaycanlı mövqeyindən çıxış eləmək və müəyyən addımlar atmaqdır ki, bu da birisi informasiya müharibəsidir və s. və digər məsələlər. O baxımdan güman edirəm ki, parlamentimizdə kifayət qədər aktiv deputatlarımız var və kifayət qədər iş görə bilirlər. Deməzdim ki, işimiz görünmür. Hər halda həm beynəlxalq təşkilatlarda görünür, həm seçicilərlə müəyyən işlər görürük. İndi kimisə xoşuna gələ bilər, kimisə xoşuna gəlməyə bilər. Yəni onsuz da heç vaxt bir adam hamının xoşuna gələ bilmir. Bu da normal qarşılamaq lazımdır. Bundan əsəbləşmək lazım deyil. Yəni görülən işi tərifləyən də var, tənqid edən də var. Tənqidin özü məncə çox yaxşıdır. Məsələn, mən hər zaman bir iş görəndə kimdənsə soruşuramsa, deyirəm de görüm nəyi çatmırdı o işin. Çünki o nəyi çatmırdığını deyəndə artıq gələn dəfə onu özün görə bilirsən və eləyə bilirsən. Ona görə hər halda çalışırıq ki, müəyyən işlər görürük. Yəni nəticələrimiz var. Müəyyən işlər görmüşük.
Siz iki çağırışda yasamal seçicilərindən təmsil edirdiniz. Sonra Xətay dairəsindən namizədliyinizi verdiniz və bu çoxlu suallar doğurmuşdu.
Doğru deyirsiniz, var idi suallar.
Bu yəni bundan bir daha izah gətirsiniz.
Cavab vermişdim, o zaman da soruşmuşdular. Açığı, yəni bu mənim iradəmlə həll olunmamışdı, siz bilirsiniz. Yəni partiyanın iradəsi var idi. Mənim üçün də belə deyək də gözlənilən və çox rahat olan məsələ yasamaldan bir daha öz köhnə dairələrimdən hər hansı birindən getməkdir. Çünki əslində dairə dəyişsə də rayonun içərisində mən elə o həmin adamlarla görüşürdüm, o köhnə dairənin adamları ilə də, yenilərlə də. Yəni hətta Xətaya gedəndə də gəlmişlər. Elə bilirlər, yenə oradan vermişəm, deyirlər, bu işi görmüşük, dedim, Məşidə, əziyyət çəkməyin, mən Xətaydan gedirəm. Partiyanın qərarı oldu, açıq səmimi deyirəm ki, yəni bu mənim iradəmlə həll olunan bir məsələ deyildi və mənim arzu və istəyimlə. Amma indi partiyada varsansa, partiyanın verdiyi qərarlara boyun əyəcəksən və partiyanın qərarlarını həyata keçirdəcəksən. O baxımdan mən də bu cür. Amma hər halda Xətaydan da inci deyiləm, orada da kifayət qədər çox yaxşı qarşılandım. Çünki bayaq qeyd elədim, mən uşaq problemlərlə məşğul oluram və elə alındı ki, mənim heç ağlıma gəlməyən insanlar gəldilər seçki qərargahına və artıq onlar belə demək mümkünsə könüllü vəkillərə çevirdilər. Çünki artıq o təşkilatın xəttindən həmin rayonda olan şəhid ailələrindən tutmuş, əlil təşkilatlarından tutmuş, hər biri ilə zamanında ki, işləmişdik. Yəni onlar bizə çox yardımcı oldular. Burdan da o ailələrə, o şəhid cəmiyyətlərinə, əlillər cəmiyyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar.
Və dinləyicilər artıq yazırlarsa onları və bir daha xatırladıram 057 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bir qədər sonra dinləyicilərin suallarına keçəcəm. Hələ ki bir neçə sualım da var. Siz başqa hakim partiyasından olan başqa deputatlardan nisbətən fərqlənirsiniz. Kəskin çıxışlarla. Həm mətbuatda, həm yəni tənqidi çıxışlarla əslində əgər müqayisə etməli olsaq, bu onların fonunda həqiqətən kəskin səslənir. Və onlar daim inkişafdan danışırlar və s. Siz də inkişafdan da danışırsınız, amma problemləri sadalayırsınız. Yadımdadır, siz yol layihələrinə çəkilən xərclərdən danışmışsınız, hələ ötən parlamentdə.
Mən çox şeydən danışmışam.
Və s.
Onları sadalasanız, verilişimiz kifayət eləməsə.
Yəni, maraqlıdır, yəni, bu situasiya. Mən sonra sizə deyəcəm ki, bu necə qarşılanır və hansı şərhləri eşidirik biz bu çıxışlarla bağlı. Amma sizin özünüz, yəni deyin, bu çıxışlarınız.
Siz təəccüblənirsiniz ki, belə şey eşidəndə ki, mən deyirəm, məsəl üçün, filan problem var. Niyə təəccüblənirsiniz ki, bundan? Burada nə var ki, təəccüblənir?
Biz problemlərin olduğuna təəccüblənirik.
Yəni, problem
biz Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatın belə çıxışına təəccüblənirik.
Mən ümumiyyətcə sizə deyim ki, biz Çünki mən bilmirəm niyə təəccüblənirlər. Çünki əgər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Cənab İlham Əliyev bu şeyləri deyirsə, yəni bütün dünyanın eşidəcəyi bir tərzdə və bəlkə sizə deyim, məndən də çox kəskin və məndən də daha çox, necə deyim sizə, reallıqları əks elətdirən formada. Yəni mənim ondan sonra bunu deməyim məncə təəccüblü olmamalıdır. Mən məsəl üçün özüm təəccüblənirəm ki, niyə təəccüblənirlər? Çünki o özü bir çox şeyləri bizim özümüzdən çox-çox qabaqda, yəni siz bilirsiniz, 9 ay hər il 9 ay yekunları ilə bağlı toplantılar keçirilir. Müəyyən hər hansı bir məsələ ilə bağlı müxtəlif əhali ilə görüşləri olur. Yəni hər dəfə o problemlərdən hamıdan da artıq özü danışır. Yəni o deyəndən sonra mənim deməyim niyə təəccüblü görünür? Açıq bunun özü mənə təəccüblü görünür.
Aha. Və sizcə, yəni siz bəs partiyadaşlarınız necə? Onlar təəccüblənmirlər siz belə çıxışlar edəndə?
Yox, valla mən eşitməmişəm.
Sizə bildirməyiblər bu barədə.
Bəlkə hardasa kimsə, bilmirəm, indi adamın arxasında bizim yaxşı xasiyyətlərimizdən, dırnaq arası yaxşı xasiyyətlərimizdən biri də budur ki, üzdə hamı bir-birin sevir və əziz deyir, amma üzün çevirən kimi bəzən görsən ki, çox yaxın dostlar belə xoşa gəlməyən fikirlər deyirlər. Bəlkə də deyirlər, mən eşitməmişəm, amma üzümə deməyiblər. Əksinə bir çox hallarda deyirlər, məsəl üçün ki, çox sağ ol, düz dedin, yaxşı dedin, halal olsun, bunları eşitmişəm.
Bəs siz necə təəccüblənmirsiniz ki, digər həmkarlarınız heç vaxt bu barədə danışmırlar?
Xəcəxan, mən sizə bir şey deyim də, ümumiyyətcə mən bir müəyyən yaşa çatmış adamam. Yəni, artıq mən belə deməyəm mümkünsə el dilində əllini xırdalayan bir adamam. Mən indi çox şeyə təəccüblənmirəm. Çünki indi hərə bu dünyanı, bu həyatı bildiyi kimi yaşayır. Yəni, müəyyən yaşdan sonra insanları dəyişmək demək olar ki, praktik olaraq qeyri-mümkündür. Yəni, müəyyən tərbiyə, müəyyən yaş dövrü var. Hər kəsin bir həyata baxışı var, hər kəsin bir Allahdan ona gəlmə, atadan anadan gəlmə bir xasiyyətləri var, nə bilim, cəsarəti, söz deməyə qabiliyyəti. Mən ona görə heç vaxt heç kimi, heç nədə suçlamaq fikrim yoxdur. Mən yalnız o adamları suçlaya bilirəm ki, onların əməllərindən kiməsi ziyan gəlir. Yəni, o adamın əməlindən, o adamın gördüyü işdən, o adamın atdığı adımdan ətrafdakılara ziyan gəlirsə, hə, onu suçluyuram. Yəni, lazım gələndə təkbətək, lazım gələndə, necə deyərlər, mətbuatda. Yəni, baxır yerinə də, adam var ki, özünə deyirsən, kifayət eləyir. Adam da var, bir-iki dəfə deyirsən, özünə kifayət eləmir, onda məcbur olursan onunla bağlı. Ya gücün çatmırsa, mətbuatda çıxıb deyəsən, gücün də çatırsa, hər hansı özün bir addım atasan.
Gülər xan, bəs özünüzü necə məsul hiss edirsiniz mi? Bax, o baş verən o problemlərə görə. Necə olmasa, hakim partiyanın...
Müəyyən dərəcədə, əlbəttə eləyirəm məsul. Müəyyən dərəcədə, hə.
Onda,
yəni, məsul hiss elədiyim üçün bayaq soruşduz, ilkin olaraq ki, problemlər barədə də. Məsul hiss eləməsəm, deyənəm, mənim nəyim lazımdır.
Yəni məsul hiss eləyirəm. Bu problemlərin bir məsuliyyət payı sizin də
hamımızın boynunda var. Ən sadə yapıcıdan tutmuş hamımız müəyyən problemlər olanda özümüz deməliyik. Yəni, Bunun fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, çox gözəl bir deyim var. Deyir, əgər siz problemin olduğu haqqında danışırsınızsa, artıq onu 50% həll eləmişsiniz.
Aha.
Bilirsiniz, yəni düzdür, mən başa düşürəm ki, bir gecənin içində həll olunmayacaq problemlər var. Ona məsəl üçün günlər və yaxud aylar, müəyyən halda illər lazımdır da. Belə şeylər olur həyatımızda. Şəxsi həyatımızda da olur. Tutaq ki, ictimai həyatda, siyasi həyatda da olur. Amma əlbəttə mən əgər hesab eləməsəydim ki, mənim məsuliyyətim var. Mən bu partiyanın üzvüyəm. Mən Heydər Əliyev siyasətinin arxasınca gedən bir insanam. Mən bu haqqda danışmazdım. Məsəl üçün deyərdim, mənim nəyim lazım. O baxımdan, yəni mənim gücüm çatan iş budur. Mən icra strukturu deyiləm. Mən
siz hal-hazırda həmin o problemin həlli üçün məsuliyyəti deyirsiniz. Amma problemin yaranmasında necə məsuliyyət hiss edirsiniz?
Problemin yaranmasında bilirsiniz, belə deyək də sizə, bunun elmi izahı belədir. İstənilən problemin yaranmasında obyektiv və subyektiv səbəblər olur. Aydın məsələdir ki, obyektiv səbəbləri bir çox hallarda qısa müddət ərzində aradan qaldırmaq mümkün olmur. Və yaxud obyektiv səbəb sizin iradənizdən asılı olmaya bilər. Amma bu səbəb subyektivdirsə, əlbəttə ki, yanlış atılmış bir addımı aradan qaldırmaq olar, yanlış atılmış bir addımı düzəltmək olar. Deyirlər, qul xətasız olmur. Yəni, insanlar, elə bir insan ola bilməz ki, mən düşünmürəm, əgər kimsə durub deyirsə ki, mənim heç bir səhifim yoxdur, ya gündəlik həyatımda, ya şəxsi həyatımda, ya bir valideyn kimi, ya bir övlad kimi, və yaxud bir qonşu kimi, bir qohum kimi, və yaxud siyasi həyat. Mən sadəcə onu normal qarşılamıram, çünki insana məxsusdur səhv eləmək. İş olan yerdə səhv olur. Amma səhv varsa, onu təcili görürsənsə, sənə deyirlərsə, bunu aradan qaldır. Yox, qaldırmırsansa, daha da o səhvin biraz da çətinlə, biraz ağırlı hissəsinə gedirsənsə, artıq, mən hesab edirəm, o səhv yox, artıq günaha çevrilir.
Aha. Sizcə, prezident də bunu hiss edirmi? Yəni, özünün problemləri?
Mən cənab prezidentin yerinə cavab verə bilməyəcəm. Amma mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, hər halda bugün cənab prezidentin addığı bütün addımlar göstərir ki, o hər halda çalışır ki, ölkədə özünün dediyi kimi hər bir vətəndaşın prezidenti olsun. İndi kim onun ürəyinin genişliyindən və yaxud darlığından necə qiymətləndirə bilir, onu deyə bilmərəm. İnsanların hamının ürəyinə girmək mümkün deyil. Belə deyim də sizə, yəni evdə görürsən ki, evladlarımın belə hamısının niyyət və arzularını həyata keçirdə bilmirsən. İstəyirsən bir çox hallarda, amma uşaqlarımın belə niyyəti, bacılarımın və qardaşlarımın tutaq ki, ailədə səndən müəyyən gözləntiləri olur. Hə, hamı da var. Bunu kimsə deməsin ki, məndə belə şey yoxdur. Kimsə səndən nəsə umur ki, bunu da eləsəydi nə yaxşı olardı. Eləyirsən, sonra deyir, yox, biraz da bunu eləsəydi nə yaxşı olardı. Amma reallıqlar var. Mən bilirəm ki, cənab prezident reallıqlar səviyyəsində bütün addımları atır və atacaqdır. Yəni, mən yadınıza gəlirsə, mən o zaman demişdim ki, sual vermişlər mənə ki, bəs çox aşağıdır. Mən o yaşayış minimumuna haqqında hər dəfə deyirdim ki, yaşayış minimumu çox aşağıdır, çox aşağıdır, çox aşağıdır, bunu həmişə deyirdim. Çünki doğrudan da elə şeylər var ki, hamımız bu ölkədə yaşayırıq da, bilirik də ki, əgər sənin kommunal xərcin varsa, əgər sənin müəyyən yaşdan sonra adamın xəstəlikləri var bir mənalı şəkildə, sən xəstəlik dərmanlarının pulu varsa, digərləri varsa, sən müəyyən qədər bir büdcən olmalıdır. Hamının oğlu qızı kömək eləyə bilmir. Tutaq ki, kimsə oğlu qızı kömək eləyir, amma elə adamlar var ki, oğlu qızı. Mən artıq o işin gedişatından görürdüm və hər zaman da maraqlanıram. Yəni bizim deputat sorğularımız olub. Mən hər zaman o deputat sorğularını verim ki, niyə artmadı pensiya, niyə filan və gördüm iş o yerə gedir ki, bu artım gözlənilir və olacaq. Və
Artdı
da və görəcəksiniz də yenə də artım olacaq.
Biz ekspertləri danışdırdıq studiyada, hesabladılar, orta hesabla hər pensiya, yəni sırf baza məbləğinə toxunduğu üçün son artım.
160-a qalxıb səhv eləmirəmsə də. 85 idi, 160-a qalxıb.
Və sizcə kifayət eləyirmi indi pensiya üçün?
Siz necədir, Xəncik xanım? Mən sizə bir şey deyim də. Yəni, kifayət eləyir, belə deyək də. Adam var deyir ki, məsəl üçün, valla mənə bir şey lazım deyir. Tutaq ki, mənə elə ayda 100 manat versələr. 85 manat olanda mən bunu eşitmişəm. Deyirlər, elə ayda 100 manat versələr də kifayətdir. Amma həyat belədir ki, insanın arzuları da tükənmir, insanın istəkləri də tükənmir. O baxımdan, məsəl üçün, mən bugün burada durum hamının əvəzinə deyim ki, bəli, kifayət eləyir, hamı üçün çox yaxşıdır. Bu doğru bir şey olmazdı. Bəlkə kimsə deyəcək, çox sağ olsunlar, Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, yaxşı artım idi. Kimsə deyəcək, yox, mən 160 istəmirəm, 1600 istəyirəm. Yəni, bu baxımdan mənim biraz etik cəhətdən doğru olmaz deyim ki, bəsdir, yoxsa kifayətdir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni insanların arzuları ilə. bilmirəm.
Yəni mən yenə də mütəxəssis deyiləm, amma dediyiniz rəqəm bir qədər
mən bir dedim, doğru. Dedim səhv eləmirəmsə. Mən yəni bildiyim qədər bu qədər. Çünki 110,
120
110-120 olub, deyilmi?
120 vəd edirlər
belə. Siz hansı rəqəmi bilmirəm? Bəlkə biz müxtəlif rəqəmlərdir, amma məncə gəlib çıxmalıdır, müəyyən bir yerlərə gəlib çıxmalıdır. Ən çox da yadınıza gəlsə məncə də hamının da fikrincə ən böyük sosial ədalətsizlik o idi ki, insanların o iş tarzından asılı olmayaraq eyni gəlib çıxırdı. Yəni kim adam vardı 35 il işləyib, adam var 40 il işləyib. Yəni əsas budur ki, bu sosial ədalətsizlik yaradan götürülüb. Mən buna çox sevindim açığı.
Və indi 85 manat pensiya alanların pensiyaları elə olduğu kimi qalıb, yəni eyni minimum məbləğdə.
Xeyr, xeyr, minimum elə bayaq danışdığımız minimumla söhbət gedirdi də, o baza hissəsi idi. O baza hissəsi qaldırılıb.
Aydındır. Hər halda dəqiqləşdirməyə ehtiyac var.
1000% onu arxayın deyirəm sizə ki, baza hissəsi qaldı.
Hər halda bax prezident korrupsiya ilə mübarizə elan edib və dərhal bir neçə sual doğdu. Yəni bunu etmək mümkün idisə niyə əvvəlcədən etmirdilər? Bunu korrupsiya var deyəndə bizə deyirdilər yalan deyirsiz və indi birdən-birə hamı etiraf etməyə başladı ki, korrupsiya var. Amma sualların bir qismi də prezidentin özünün mərkəzində durduğu proseslərdir. Yəni, korrupsiya sırf xırda rüşvət demək deyil.
Korrupsiyanın böyük... rüşvətdir, korrupsiya ayrı anlayışlar.
Yəni, böyük layihələrdə olan korrupsiyanın arxasında prezidentin durduğunu iddia edənlər var. Bax, bu iddialara necə cavab verər?
Valla, mən... İnanın mənə ki, sadəcə belə şeylər eşidəndə çox belə narahat oluram ki, insanlar əgər belə bir şey deyirlərsə də və inanırlarsa, bunun özü artıq yaxşı bir şeydir. Çünki doğrudan da kiməsə şər atmaq bu dünyada özü çox pis. Birinci deyək ki, bunun özü doğru bir şey deyil ki, yəni bu, deyəsən ki, bu belədir. İndi var da müxalif mövqə var, ancaq bunun özü də müxalif mövqə baxımından da doğru bir şey deyil. O ki, qaldı sualın əvvəlində dediniz ki, deyirdilər ki, korrupsiya yoxdur. Mən bilmirəm kim deyib ki, yox, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. Amma, məsəl üçün bilirsiniz ki, bu dönəmdə, bu ərəfədən də öncə korrupsiyadan mübarizə deməli komissiyası yaradılmışdı. Yəni, bu o dönəm deyildi. Ondan, indi sadəcə o komissiya genişləndirildi, bilirsiniz. Və o idarə kansı var idi, idarə genişləndirildi. Amma artıq korrupsiyayla yaranmışdı deməli komissiya və rəhbərin də bilirsiniz cənab Ramiz Mehdiyev idi. Yəni o baxımdan ki, kimsə deyibsə ki, korrupsiya yoxdur, onda o adama sual vermək olar. Əgər yoxdursa nəyə görə bu komissiya var idi? Yəni belə şey məncə deyilməməli idi və açığı mən bilmirəm bunu kim deyib. Amma deyibsələr də doğru cavab deyil.
Beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı var, Transparency International. Onların bütün hesabatlarından sonra partiyanın deputatları da elə prezidentin özündən də həmin təşkilata çox ciddi tənqidlər səslənirdi ki, onlar
tərəzidlər. O mən sizə deyim nəyə görə idi. Hə, bildim siz nədən danışırsınız. Biz siz necədir, Xəcə xanım? Məsələ burasındadır ki, tutaq ki, hər hansı bir fakt var. Məsələn, siz o faktı müxtəlifsiz jurnalistsiz də peşəkar insansız bilirsiniz. Siz o faktı göstərə bilərsiniz. Tutaq ki, məsələn tutaq ki, deyək ki, iki nəfər bir-birini bıçaqlayıb. Bir məişət zəminində olan bir şeydir. Siz onu deyə bilərsiniz ki, iki nəfər qonşu bir-birini bıçaqladı. İndi biri deməli günahkardır, o birisi belə deyək də əzab çəkmiş insandır. Və bu zaman bu günahkar istənilən vəziyyətdə bizə təqdim oluna bilər. Bu günahkara deyə bilərlər ki, yox, bilirsiniz, bu söylmüşdür, ona görə vurdu. Deyə bilərlər ki, yox, bu tutaq ki, bir çox hallarda, məsəl üçün, fikir verirəm ki, təəssüf edirəm ona da, məsəl üçün, hər hansı bir məişət mövzusunu gətirib partiyalara bağlayırlar. Bu da doğru bir şey deyil. Bunu hansı partiya bağlayarlar. O baxımdan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında elə məqamlar olur ki, həddindən artıq şişirdilmiş vəziyyətdə göstərilir. Yəni, etiraz buna olur. Etiraz buna olmur ki, yox, bu şey yerli dibli yoxdur. Etiraz buna olur olur ki, yəni bir Allah tərəfi göstərin də ki, doğrudan da bu nə dərəcədədir onu göstərin. Yoxsa da gətirib o aşağı-aşağı da, çox da aşağı bunu göstərmək biraz etirazın kökündə bu var. Etirazın kökündə o yoxdur. Yəni bu məntiqlə də aydın məsələdir ki, əgər ölkənin özündə bu cür komissiya varsa, ölkənin özündə bu cür idarə yaradılıbsa, aydın məsələdir ölkə bununla müəyyən işlər aparır. Amma bunu şişirtmək, o Vəfa Quluzadənin çox maraqlı bir deyimi var. Deyir ki, bizim pişiyimizi birdən Azərbaycanın pişiklərini birdən xaricdə aslan kimi göstərirlər, pələngə oxşadılar. Yəni belə şey eləmək doğru deyil. Etirazlar buna səslənir.
Amma konkret faktlar var ki, birbaşa deyək ki, prezidentə sual edilir ki, bu korrupsiya halları haqqında.
Siz deyəsən mənə çağırmışsınız, cənab prezidentə verəcəyim sualları.
Siz hakim partiyanın
deputatısınız. Yox, belə də. Gəlin siz mənə o sualları verin ki, onlar mənim səlahiyyətlərim daxilindədir və mənim
sizin səlahiyyətləriniz daxilindədir.
Cənab prezidentə verəcəyimiz
prezidentə sorğu göndərəsiz və sorğu göndərəsiz. Deputat olaraq prezident aparatına sizin maneəsiz girişiniz var.
Şey söyləyim, Xəcəxan, mən bütün jurnalistlərə hörmətlə yanaşıram. Bəzən bəzi hallarda hətta onlar sui-istifadə eləyəndə də belə deyə vəzifələrində. Gəlin belə danışaq sizinlə. Mən bir neçə baxmışam verilişlərinizə. Bəzi hallarda siz özünüz bir müxalifət funksioneri kimi danışırsınız.
Əsla.
Mümkünsə, əsla. Mümkünsə.
Mən bütün qonaqlarımla aparentlik edirəm.
Mənə təzyiq eləməyin.
Siz bunu sizə təzyiq etdim ki.
Bu təzyiqdir də. Siz bunu eləyə bilərsiniz. Mən nə eləyə bilirəmsə mən bilirəm və eləyirəm də. Amma mən nəyi eləməliyəm və eləməməliyəm? Onu mən, inanın mənə ki, çox yaxşı bilirəm. Ona görə gəlin siz müxalifət funksioneri kimi yox. Amma jurnalist kimi suallarınızı verin, mən də onları cavablandırım.
Doğrusu çox, bir çox, yəni sizin partiyadan olan xüsusilə adamlar bunu bu
yıllar o sizdə var, o sizdə.
Bunu
sizdə
deyirlər, boynumuza alın. Bunu deyirlər ki,
siz de itiraf
bunu deyirlər
edin
ki, məndə bir kompleks yaratsınlar. Məndə belə
yox,
bir kompleks yaratsın.
Kompleksə görə demirəm.
Çünki niyyətlərimdə əminəm.
Yox, vallahi yox, kompleksə görə demirəm.
Amma yəni doğrudan siz deputat olmasaydınız, yəqin ki, bir başqası deputat
şey
olsaydı, mən ona verərdim bu sualları.
Şey söyləyim sizə. Yəni inanın mənə, vallahi kompleksə görə demirəm. Bəlkə siz özünüz heç hiss eləmirsiniz. Ola bilər, amma doğrudan bu cür görünür. İnanın mənə.
Bu yəni
çox səbəbi.
Yenə də siz bilərsiniz ki, necə görürsüz, amma mənim vəzifəm səlahiyyət sahibinə.
Siz suallarınızı
səlahiyyət sahibinə
sonra eləyə bilərsiniz. Siz bunu eləməlisiniz. Yəni belə
qoymayın. Siz deyirsiniz ki, bu mənim səlahiyyətimdə deyil. Mən də deyirəm ki, bu şeylər səlahiyyətinizdədir.
İnanın mənə, səlahiyyətlərimi bilirəm və səlahiyyətlərim daxilində çalışan bütün imkanlardan istifadə edirəm. Amma səlahiyyətləri aşmaq özü də bir qədər doğru bir şey deyil, kimliyindən asılı olmayaraq. Bəlkə də sizə deyim ki, kimsə hesab edir ki, bu böyük qəhrəmanlıqdır səlahiyyətləri aşmaq. Amma əgər sən siyasətdəsənsə və yaxud dövlət işindəsən, lap jurnalistsənsə, peşə etikasından, kodeksindən, səlahiyyətlərdən aşmaq doğru şey deyil. Bəlkə ona görə heç kim səni cəzalandırmaz.
Gülər xan,
amma özün gərək aşmayasan.
Keçək bunu nəzəri tərəfinə. Parlamentin işi icra strukturlarına nəzarət deyil mi?
Xeyr, xeyr. Bizdə belə bir şey yoxdur.
Var.
Xeyr. Xeyr, xanım. Bizdə o Sovet dövründə var idi. İndi belə şey yoxdur. Biz hesabatı dinləyirik. Amma bizim kimisə yoxlamaq, kimisə nəzər, hesablama palatası, onu düz deyirsiniz. Amma sırf parlamentin belə bir funksiyası yoxdur. Hesablama palatası yoxlamalar aparır və gəlir parlamentdə hesabat verir ki, mən bu yoxlamanı apardım, bu oldu, bu yoxlamanı apardım, bu. Amma parlamentin heç bir deputatının, parlamentin nə heç spikerinin də belə imkanı yoxdur ki, hansısa nazirə zəng vursun desin ki, sən filan işi niyə belə gördün. Bu ali sovet olanda düz deyirsiniz, var idi. Mən elə onun tərəfdarıyam ki, bunu parlamentə versinlər. Yəni, mən onun tərəfdarı olan adamlardanam, amma yoxdur.
Gülər xan yeri gəlmiş.
Yəni, onu da biz qəbul eləməmişik.
Prodüserimdən xahiş etdim, o zəngilədi və dəqiqləşdirdi. Pensiyalar hal-hazırda orta hesabla 100 orta pensiya 116 manatdır. Pensiyanın baza hissəsi dövlət büdcəsindən transfer olaraq adam başına 85 manatdır.
Baza hissəsi qalxıbdı.
Baza hissəsi 85 manatdır. Yaşayış minimumu 160-170 manatdır və ona uyğunlaşdıracağını prezident söz verib, amma hələ eləməyib. Hələ baş verməyib bu.
Baş verməyibsə də verəcək, yəni biz bunu parlamentdə müzakirə elədik. Amma mən sizə deyirəm ki, bazı hissəsi qalxacaq, narahat olmayın. Mən dediyim rəqəmlərə qalxacaq. Yəni çox qısa bir müddət ərzində qalxacaq.
Amma yəni yenə də biz yenə siz hesab edirsiniz ki, parlament icra
mənim hesab eləməyimlə deyil bu. Bu yəni, belədir.
Bu belədir qanuna görə yoxsa bu
qanuna
belədir iş
görə,
belə gətirir.
Qanuna görə. Qanuna görə.
Belə deyirsiz. Amma onda
belə deyirsiz yox belədir.
Amma onda ölkəmizdə sizcə bu hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipi pozulmuyor mu?
Məncə yox.
Yox, siz belə.
Hesablama palatamız var da, bayaq qeyd elədim sizə. Hesablama palatası kifayət qədər, bilmirəm siz onların ala bilirsiniz hesabatlarını yoxsa yox. Hesablama palatasında kifayət qədər ciddi yoxlamalar da olur, qüsurlar da aşkar edilir, o qüsurların nəticəsi olaraq.
Siz alırsınız bu?
Hamımız əlbəttə.
Hamınız alırsınız.
Hamımız əlbəttə. Bu yaxınlarda bir neçə gün bundan öncə sonuncu iclasımızda hesablama palatasının sədri də çıxış elədi, hamımıza da verilir. Əlbəttə müxalifət deputatlarına da verilir, hamıya verilir. Yəni siz istəsəz, mən lap sizə də verə bilərəm.
Çünki biz müraciət edirik hesablama palatasına
bütün deputatlara informasiya... xeyr bütün deputatlara verilir. Parlamentdə 125 deputatın 125-inə də verilir. Bu bağlı informasiya deyil ki.
Amma yadımda da hesablama palatası bir aqralizinglə bağlı araşdırma eləmişdi. Onu biz gizli yollarla almışdıq həmin hesablama palatasından, çünki açıq vermirdilər.
Ya orada gizli bir şey yoxdur. Mətbuat da həmişə olur hesablama palatasının tutaq ki, belə deyək, hesabatları gələndə onlar çıxış eləyəndə olur. Keçən dəfə məsələn Qudrat Həsənquliyev çox ciddi tənqid eləyirdi. Səfər Əməmsə Qubala Qazadə, sonra Fazilim, onlar çox ciddi tənqid edilər, məsəl ki, müəyyən məsələləri. Yəni, bu gizli bir şey deyil ki, açıq bir şey.
Dinləyicilər yazırlar, keçək onların suallarına, ekspatriot imzalı dinləyici yazır, hörmətli Gülər xanım, siz hakim partiyanın fəal üzvlərindən birisiniz. Yəqin ki, hər bir fəal və yaradıcı insan kimi özünüzə tənqidlə yanaşırsınız. Əgər belədirsə, onda ikinci sualım var. Bizim iqtidar və təmsil etdiyiniz Yeni Azərbaycan partiyası üçün nə üçün tənqidə belə dözümsüzdür? Niyə hakimiyyətin fikrindən fərqli bir yanaşma düşmən fikri kimi qəbul olunur? Sağ olun, ekspatriot imzalı dinləyici
yazın. Bilmirəm, kimsə düşmən kimi cavab verib, valla ad yazmırlar da, ən pisi budur ki, ad yazmırlar. İndi ona görə bir, əgər bizə qulaq asanlar varsa, yazacaqlarsa, adlar yazsınlar konkret olaraq. Kim düşmən kimi baxır, bilmirəm. Mən, yəni, ümumi sualdır, dəmcə cavab vermək çox çətindir.
Hər gün eşidirik telekanaldan ki, müxalifət düşmən dəyirmanına su tökür, müxalifət xarici qüvvələr.
İndi o telekanalın mövqeyidir də. Bu telekanalların
Novruzov deyir misal.
Siyavuş Novruzova sormaq lazımdır da onda. Yəni o Gülər Əhmədova sorulmamalıdır da. Deyir
amma
ki,
siz bölüşmürsünüz.
Mən bilirsiniz niyə bölüşmürəm? Çünki bu iki tərəfin ikisində də var. Ona görə bölüşmürəm. Yəni istənilən bir fikrə o dəqiqə belə deyək də bir radikal baxış məncə doğru deyil. Mən nəyi bölüşürəm? Mən bölüşdüyüm və mənim bütün çıxışlarımda da, bütün sərgilədiyim mövqələrdə də məsələ ondan ibarətdir ki, cənab prezident seçki dövründə dedi ki, sonuncu görüşündə dedi ki, mən hər bir vətəndaşın prezidenti olacam. Mənim bölüşdüyüm mövqə budur. Biz çox azıq. Çox azıq. Biz 60 milyon deyilik. Yəni, deyirik, ölkə, dünyada bu qədər Azərbaycanda yaşayır. Gözəl. Amma bu respublikada biz çox azıq. Burada da 40 yerə parçalansaq, zaten bunu qonşu dövlətlərdə istəyən və gecə gündüz bu arzuyla yaşayanlar var. Yaxın tariximizdə bunu da gördük. İndi gəlin burada da bir-birimizə düşmənçilik eləyək, burada da bir-birimizə təhqir eləyək, burada da bir-birimizin əsəblərini oynayaq, canına qıyaq. Bu, məncə bu doğru deyil. Ona görə fikir varsa, bayaq dediyim ki, nə problem varsa, nə onun tənqidində hədsiz ifrata varmaq lazımdır. Tənqidin də forması var. Yəni, o tənqid sözü elə demək olar ki, nə deyən inciyər, nə də eşidən. Bu demək forması var. Bayaq biz bu haqda danışdıq, bir də o fikirlərə yenidən qayıtmaq istəmirəm. İkinci bir tərəfdən də sənə nəyisə deyirlərsə ki, burada problem var, onu da rahat qəbul eləmək lazımdır və ona da bir dözümlü münasibət. Yox, amma daha görürsən ki, sənin üzvə yalan deyirlər. Deyirlər ki, indi Siyavuş Novruzov güman edirəm ki, belə soruşsanız mən güman edirəm, cavabı bundan ibarət olacaq ki, yalanlara qarşı çıxıram. Yenə də deyirəm, bilirsiniz, mən öz fəaliyyətimlə məşğulam. Mən kiminsə fəaliyyətini müzakirə eləyə bilmərəm burada. Mənə doğru dürüst bu etikadan kənar bir şeydir. İkinci də kiminsə yerinə cavab vermək doğru bir şeydir.
Sizə xoş xəbərim var.
Buyurun.
Sizin səlahiyyətiniz var.
Buyurun.
deməli dinləyicimiz qanunu göndərib Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu var və həmin qanunda Milli Məclisi o təminat verir. Xoş xəbərim.
Siz biz ondan danışmırdıq. Biz danışırdıq ki, biz bunlara nəzarət eləyə bilərik, yoxsa yox.
Bu da nəzarət mexanizmidir.
Yox. Əgər elə bir məsələlər ortaya çıxsa ki, doğrudan da artıq bu cinayət xarakterli məsələlərdir və bu kabinetdə olan məsələlər gəlib o yerə çatıb ki, artıq kabinet istifaya filan getməlidir. O zaman Milli Məclis bunu, bu məsələyə qarşı. Yoxsa biz başqa şeydən məncə danışırıq. Biz danışırdıq ki, tutaq ki, hər hansı bir sahəyə nazirinə deyirik ki, gəl bir sən, baxaq görə, neynəmirsən sən bu bir ay ərzində, gəl bizə hesabat ver.
Yox, onlar sizə hesabatı verirlər ildə. Hesabatı verirlər.
Amma hesabatı bayaq bəyənməmək haqqınızdan heç vaxt istifadə eləmək haqqından istifadə eləyib eləməmək burada ancaq səs verməyə nəticələri ilə görmək olar. Yəni,
və sorğu göndərə bilirsiniz deputat olaraq.
Əlbəttə göndərir, çox göndəririk, sorğular çoxdur.
Amma bayaq mən elə bildim, heç səlahiyyət
yox, nəsi yoxdur. Bacım, yox, elədir.
Və yenə də qanun var və qanun tələb edir ki, siz də həmin qanunu yəqin ki, qəbul edənlərdən birisiniz, çünki belə uzun ömürlü deputatlardan birisiniz.
İnşallah, qismət olsun.
Və həmin qanunda və həmin qanunda çox belə ekspertlərin müsbət adlandırdığı müddə var ki, gəlir deklarasiyası haqqında, gəlir deklarasiyası haqqında qanun var və tələb edir məmurlardan ki,
qanunu hələ qəbul eləməmiş.
Qanun var. O qanun 2006-cı ildə qəbul olunub.
Biz qanunun bayaq sizə dediyim son oxunuşdan keçirdib qutarmadıq. Yəni söhbət ondan gedir ki, biz gəlir deklarasiyalarının konkret olaraq nə formada bunu qutarmadıq. Yəni əslində bu çox arzulanan bir şeydir. Çox vacib və arzulanan bir şeydir. Sadəcə bunun sonuna çatmamışıq. Yəni gəlir deklarasiyası daha doğrusu oxunuşdan keçirdik, amma bunun işləmə mexanizmi. Yəni biz bizdən bir çox qanunlar keçir.
Amma prezident prezident sərəncam verib Nazirlər Kabinetinə tapşırıb ki, o formaları hazırlasın.
Hazırlasınlar da. Ona görə deyirəm ki, biz qanunu orada nəsə belə biliriz.
Prodüserim.
Söhbət ondan gedir ki, yəni gəlir deklarasiyalarını bu günləri əgər Nazirlər Kabinetinin artıq işlərinin bir forması ortaya qoyulsa, mən bayaqlarım şeylə də qarışdırdım, rəqabətlə qarışdırdım, üzr istəyirəm. Əgər biz onu qəbul edirik, doğru deyirsiniz, əgər biz bu günləri onu ala bilsəydik, o çox, belə deyək də, bir çox məsələlərdə şəffaflığı təmin eləyə bilərdik. Yəni, söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün, mənim təcrübəm mənə nəyi deyir? Bir çox hallarda qanun qəbul olunur. Amma onun, biz orada çox işlənən bir fikir var, müvafiq icra strukturuna tapşırılsın. Yəni, müvafiq icra strukturu işləyəndən sonra və müvafiq icra strukturu onu bizə nə formada təqdim eləyəcək, o daha təkcə bizə yox, hamıya məlum olur. Yəni, o təkcə parlamentə göndərmirlər. O artıq qanunun icrası ilə bağlı, bilirsiniz, Nazirlər Kabinetinin sərəncamları olur. Ondan sonra qanun başlayır işləməyə. Ona görə mən istəməzdim ki, Nazirlər Kabinetinin burada görəcəyi işlərlə bağlı yaxşı və yaxud pis fikir söyləyim. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, əlbəttə çox yaxşı mexanizmdir. Mənim fikrimcə çox yaxşı mexanizmdir.
Və digər Nazirlər Kabineti onu işləməyə qoymur.
Mən sizə bir şey deyim. Nazirlər Kabineti bir çox hallarda çox progressiv addımlar atır. Bəzi hallarda nə üçünsə gözləyirik. Yəni, əgər bugünün də bizim yanımızda bir Nazirlər Kabinetindən də bir görəvli olsaydı, ondan da bir soruşardıq, niyə? Yəni, bugün desəm ki, niyəsini mən bilirəm, doğru olmaz. Yəni, niyəsini doğrudan bilmirəm. Amma mən də sizin kimin onun tam tərəfdarıyam ki, o çox yaxşı bir şey olardı. Çünki bir çox suallar o da qaradan qalxardı.
Milli Məclisin komitələri haqqında, Milli Məclisin daxili nizamlanməsinə görə istənilən nazirin komitələrdə hesabat verməyini tələb edə bilərsiniz komitə olaraq və o cümlədən nazirlər.
Valla nazir görməmişəm bizim komitədə gəlsin, hesabat versin. Amma nazir müavinləri, məsəl üçün mən beynəlxalq deməli komissiyanı üzvüyən neçə illərdir. Nazir müavinləri tez-tez olub. Məsəl üçün, biz fikir bölüşmüşük, narazı olduğumuz məqamları demişik. Olub belə şeylər. Yəni, mən bir öz komissiyamızın işindən bilirəm. Amma düzdür, hesab edirəm ki, Elmar Məmmədiyarov o baxımdan çox əl çatan bir nazirdir. Məsəl üçün, nə zaman görüşmək istəsən, nə zaman fikir demək istəsən, yəni əl çatan bir nazirdir və yaxud hər hansı bir problemi.
Yəni ki, sorğu üçün əsas da azdır.
Yox, deməzdim. Biz orada da kifayət qədər işlər var. Bəlkə daha çox sosial problemlər jurnalistlərin diqqətindədir deyə, bəlkə onu daha çox görürlər. O hissəni bəlkə də çox maraqlanmırlar. Ona görə bəlkə. Mən deməzdim, o, yəni ilk baxışdan fikirləşir ki, orada nə iş var, amma iş çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Amma gəlib, nazir müavinləri gəliblər, nazir müavinləri ilə fikirlərimiz olub, lap sizə deyim, üst-üstə düşməyəndə fikirlərimiz olub. Ancaq bu işdir də, bu belə olmalıdır. Hamının fikri üst-üstə düşsəydi, bu da nə olardı? Qoyun quzu ilə otlayardı da.
Mən bilmirəm, gələn dəfə sizlə biz ünsiyyət eləyəndə mümkündürmü ki, siz yəni o sorğunu sorğu eləyəsiniz? Çünki biz sorğunu göndəririk.
Kimə sorğu eləyim? Ürəyinizdən kim keçir? Deyim.
Nazirlər kabinetinə.
Ürəyinizdən kim keçir?
Biz sual göndəririk ki, niyə bu gəlir deklarasiyalarının formaları qəbul olunmur? Hı-hı. Yəni bu nə vaxtsa qəbul olunması gözlənilir. Bizi cavabsız qoyurlar sadəcə.
Başda sizin xətrinizə mən sorğu
Ay, çox gözəl oldu bu. Tural yazır, salam Gülər xanım, bir sualım var. Yenə ümid edirəm ki, səmimi olacaqsınız. Sizcə bizim televiziya kanallarımız niyə bu haldadır? Niyə bir dənə də müxalifət nümayəndəsi canlı efirə çıxmır? Budurmu demokratiya? Heydər Əliyev zamanında heç olmasa arada bir müxalifəti görürdük. Nə zaman TV-yə baxırsansa, eyni mövzu iqtidara tərif yandırılır.
Televiziyalarla bağlı çox danışmışım. Eşitmişsizsə, xəbəriniz varsa, hətta televiziyalarda mənim heç qəbul eləmədiyim və hətta parlamentdə bu məsələ qalxdı, deputatlar imza topladılar, daha sonra hətta xalq artistlərindən ibarət böyük bir qrup mənim fikrimə dəstək olaraq onlar da bir imza toplama kampaniyası apadılar. Üstündən bir müddət keçmişdi, cənab Ramiz Mehdiyev də bu məsələ ilə bağlı yadınıza gəlirsə kifayət qədər sərt fikirlər söylədi. Açığım, mən çox sevinmişdim o zaman, fikirləşirdim ki, doğrudan da bu problemlər aradan götürüləcək. Çünki doğrudan Azərbaycan televiziyasında, Azərbaycan televiziyasında mən ASTV-dən danışmıram, yəni bütün televiziya kanallarından danışıram. Məsələn, kimisə maraqlandıran siyasi məqamdır. Kimsə məhz deyir ki, siyasilər niyə çıxmadılar? Məsəl üçün, məni, inanın mən, bundan da daha çox maraqlandıran, bu da maraqlı mövzu, onu da indi qaydarıq, bundan da çox maraqlandıran mənəvi əxlaqi məsələlərdir, etik məsələlərdir. Çünki bilirsiniz, əgər deyiriksə ki, Avropa, Avropa, Avropa, bu Avropanın yaxşı tərəflərini götürək də. Bu Avropada tutaq ki, bir çox məsələlər var ki, tutaq ki, ailə ilə bağlı, uşaqlarla bağlı, bunlar bu məsələlərdə çox ciddidirlər. Saat 9-a kimi, məsəl üçün, Alman televiziyasında mən tutaq ki, olub ki, qohumlarımız yaşayır, getmişəm. Alman televiziyasında 9-a kimi sən heç bir nə klip, nə serial, nə film görə bilməzsən ki, orada hər hansı bir erotika ilə bağlı və yaxud açıq-saçıq səhnələr var, nəsə göstərsinlər. Çünki burada konkret var. Hətta, baxın, bugünləri artıq Türkiyənin özündə belə, Türkiyə televiziyalarında müəyyən saatdan sonra tanınmış simalar, idmançılar, digərlər çıxırlar, uşaqlara deyirlər ki, çocuklar, gedin yatın. Yəni, bir tərəfdən uşaqların sağlamlığına yönələn bir tərəfdə, ikinci tərəfdən də ki, yəni artıq valideynlərə deyir ki, uşağı apar yatızdır, indi nəsə göstərə bilərlər. Televiziyalar deyirlər ki, biz kommersiya qurumuyuq. Belə cavab verirlər. Biz pul qazanmasaq işçilərimizin maaşını verə bilmərik.
Ona görə
cəmaatın da baxdığı, baxın, cəmaatın da baxdığı sizin bəyənmədiyiniz Gülər xanım bu verilişlərdir. Hansını ki siz bəyənmirsiniz, hansını ki siz hesab edirsiniz ki doğru düzgün deyil. Cəmaat buna baxır. Mən də onun cavabında bir daha deyirəm. Cəmaat o şeyə baxır ki biz onu nəyə öyrədirik. Əgər biz biraz əziyyət çəksək, biraz özümüzə əziyyət versək, televiziya rəhbərləri olaraq və getsək, intellektual insanları tapsaq, Elmlər Akademiyasında bir araşdırmalar aparsaq, həm nitqi gözəl olan, həm elmi potensialı gözəl olsa, insanları gətirsək və bunun üzərində buna bir qrup versək, gözəl fizika ilə bağlı, tutaq ki, kibernetika ilə bağlı çox gözəl filmlər, məsəl üçün, mən görmüşəm Avropa televiziyalarında. Bunları versək, əyləncə kimi bu əyləncə formasına gətirsək...
Amma bəlkə bu elə siyasətdir.
Xeyr, bu siyasət deyil. Bu siyasət olmuş olsaydı, prezident administrasiyasının rəhbəri bunu bu səviyyədə deməzdi və qaldırmazdı.
Amma prezident administrasiyasının rəhbəri, deyək ki, Liget telekanalında xəbər buraxılışını, onda açıq-saçıq səhnələri görmürmü? Və yaxud siz nə düşünürsünüz o səhnələri?
Mən bəyənmirəm.
Bəyənmirsiniz. Və bir dinləyici...
Nə onu bəyənmirəm. Nə onu bəyənmirəm. Bayaq danışırdıq elə sizlə verilişdən qabaq bu məsələni. Nə onu bəyənmirəm, nə də o ekranlarda çıxan o insanlar var, hansının ki, hesab edirəm ki, intim həyatlarım özlərinə məxsusdur. Doğru dürüst deyil bunu göstərmək. Nə də onların yazılarında bu ölkədə olan tanınan insanlar haqqında yazılan şərəf və namusa toxunan fikirləri bəyənmirəm. Yəni, hər şeyi deyəndə onun təkcə nəticəsindən danışmaq doğru deyil, Xadicə xanım. Hər şeyi deyəndə onun səbəbini də demək lazımdır.
Amma Gülər xanım, bu ölkədə məhkəmə yoxdurmu? Niyə məhkəməyə verib?
Məsələn, bir şey deyim. Elə şeylər var ki, biz bəzi hallarda ifrat olaraq Azərbaycanlı oluruq, bəzi hallarda çalışırıq ki, Avropalıdan da Avropalı olaq. Məsələn, elə məsələ var ki, bugün tutaq ki, onu heç bir ailə, hətta tanınmış da olsa, tanınmamış da olsa, ailənin şərəf və namusu olduğu üçün məhkəməyə çıxartmır. Və kim nə deyirsə desin, bəlkə bugün Azərbaycanda kosmopolitlər də var, Azərbaycanda ifrat, belə deyim sizə, ultra kosmopolitlər də var, olsun, ola bilər. Ancaq məsəl üçün mən də hesab edirəm ki, ailənin şərəf namus məsələsi varsa, bunu məhkəməyə çıxartmaq doğru şey deyil.
Belə bir sual var, Natiq.
Bəlkə millət vəkili kimi bunu mənə minus tutmaq olaraq, yəni onu da bu başdan sizə deyirəm.
Hə, yəni qəribə gəldi.
Onu da bu başdan deyirəm, ancaq mən nə düşünürəm, mənim düşüncə tərzimdə nə var? Mənim düşüncə tərzimdə var ki, mən millət vəkili olmaya bilərəm. Çağırış olar, seçilmərəm. Yəni, bu, heç kəs bundan sığortalanmayıb. Amma mən bir Azərbaycanlı anasıyam və bir Azərbaycanlı qadınıyam, öyrənəcəm.
Nakin yəni, adlı bu məsələlərdə biraz diqqətli olmaq lazım. Yazır təsisçisi olduğunuz Mərkəz qəzeti, aksiyada saxlanılan uşağın anasını bar qadını olduğunu yazıb.
Mənim də ciddi iradım oldu. Mən demişdim ki, orada qadın bir söz deyirdi. Deyirdi ki, mənim dərman almağa pulum yoxdur. Mən də izləyirdim bütün o videoları. Dedim ki, axtarın, görün bu qadını, tapın bunun problemlərini, araşdırma aparın. İndi özlərinə, bizim jurnalistlərimizdə var da ki, ay bomba kimi yazı yazdım, filan elədim. Mən dedim ki, araşdırın, görün bu nə işi varmı, məşğulluğa, bir-bir suallar qoydum. Bunun nə işlə məşğuldur ki, bu işləyir, işləmir, əri var, yoxdur, niyə uşağına dərman ala bilmir? Belə baxdım, gördüm, yəni sivil formada bir qadındır, şəhərdə yaşayan adamdır, yəni geyimindən, keçimindən, danışığından, saçının rəngindən gördüm ki, bu adam geridə qalmış bir adam deyirdi, kifayət qədər, yəni bu dünyaya, bu ölkədə yaşayan insanların hər halda sonuncu belə deyə, siyasında olan adamlara oxşamır. Dedim, niyə ala bilmir bu dərman? Bir soruşun öyrən, bu qadın nə məsələdir? Bu, niyə bu uşağı götürüb gəlib bura? Bunlar araşdırma apardılar. Yəni, mən açığı bilirəm, xəbərim var ki, nələr yazırlar mənim haqqımda, o öz maballarında qalsın, bir şey deyə bilmərəm onu yazan adamları. O da onların tərbiyəsidir, o cür yazırlar ki, Gülər Əhmədova bunu sifariş verib. Hər kəs bilir ki, mən belə sifarişləri heç vaxt verməmişəm və heç vaxt sifarişləri də gətirmişəm. Çıxıb mən iradımı da bildirdim və başa saldım ki, sensasiya xatirinə bir çox şeyləri yazmaq olmaz. Dedim, siz mənə dedilər ki, niyə bəs yeni müsavatda belə şeylər var idi filan ki? Dedim, yeni müsavat özünə cavab verir, azadlıq özünə cavab verir, bizim yol özünə cavab verir, digər özünə cavab verir.
Maraqlısı
bizdə olmamalıydı, biz eləməməliydik.
Qarşı tərəfinə sonra apardığı araşdırma idi, onlar da araşdırıb, bilmirəm, doğrudur, yalan da hər halda çıxartmışdılar ki.
Yox, mən soruşdum, onu da soruşdum.
Yo, o qadın deyil,
o qadın deyil, onu da demişəm, bugün də demişdim, xahiş elədim, danışdım baş redaktora, dedim ki, çalış o qadın özün bir də çağır, şəklini də ver, özün də danışdır. Bizdə sayt da var da, yəni orada video da var. Dedim onu da ora qoy ginan. Çünki o qadın deyildi. Mən oxumuşam.
Amma burada qanun, yəni qanun bir tərəfdən pozuntusu, qanunla qadağan olunmuş bir şey var. Çünki uşaq
Amma uşaqla bağlıdır.
Uşaq hüquqlarını da müdafiəçisisiniz siz. Uşaq və uşağın gələcək taleyi burada
Uşaqla bağlı bir şey deyim sizə. Yəni ona qalanda gərək qəzetlərin hamısını bağlasınlar. O qədər adamın uşaqlarını nəzərə almayıb anasından, atasından elə şeylər yazıblar ki, gəl görəsən. Gərək onda vəbşi bu müxalifət mətbuatını tamam qapatsınlar. Elə ailə yoxdur ki, onun şərəfli həyəqətinə toxunmasınlar.
Ya da telekanalları.
Ya da telekanalları. Gəl hamısını qapatsınlar onda. Bilmirəm niyə mərkəzlə ancaq belə üstünə gəlirsiniz. Onda elə hamısını gərək üstünə birbaşa bir dəfəlik gedək. Yəni təəssüflə deyirəm, bu təəssüf ki, bizim mətbuatımız üçün artıq şey çevrilib, bir növ adətən çevrilib, amma mən bunun əleyhinəyəm. Hər zamanda əleyhinə olmuşam. Heç vaxt mərkəzdə belə bir şey olmayıb. Yəni bunu bilənlər də bilir, xəbəri olanlar da olur. İndi bu cür araşdırmanın sensasiya xatirinə bir ki, nümunə götürmüş. Nəyindən nümunə götürmüsən müxalifət mətbuatını? Müxalifət mətbuatında bu heç zaman sevilən bir şey olmayıb. Bu doğru bir şey deyil. O əgər qəzetin satılması üçünsə ona da problem yoxdur. Onu niyə eləmirsən? Amma hər halda biz öz aramızda bunu müzakirə elədik. Amma mən sizə bir şey deyim ki, mən o qadınla görüşmək istəyirəm. Nəyə görə? Mən doğrudan onun problemlərini bilmək istəyirəm və mən tam əleyhinəyəm uşaqların mitinglərə gətirilməsin. Tam
hər halda deyirlər ki, o təsadüfi insan idi orada
və təsadüfi isə onu
və vaxtımızı
onu bir də həbs eləməmişlər. Onu da sizə deyim.